Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda taniqli Hollywood prodyuserining o'zbekistonlik qalig'i Toshkent aeroportida qo'lga olindi. Turizm qo'mitasi sayyohlarning shikoyatlari ortidan 500 ga yaqin hojatxona qurdi. Maktab direktori urib quloq partasini yirtib tashlagan o'quvchining ota-onasi jazo talab qilmoqda. Samarqandda keksa ayolning boshiga chelak kiydirgan yigitlarga sud hukmi o'qildi. Afg'on-o'zbek chegarasidan qatnayotgan afg'onistonlik tadbirkor soatlab chegarada qolib ketayotganidan arz qildi.
6:30-7 gacha qolib ketamiz.
AQSh prezidenti Tramp 35 kun davom etgan shutdownni 15 fevralgacha to'xtatish haqidagi hujjatni imzoladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent xalqaro aeroportida 23 yanvar kuni Londondan uchib kelgan asli o'zbekistonlik top model Nadiya Nepomnyashcheva qo'lga olingan va 5 soat ushlab turilgach qo'yib yuborilgan. Unga chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun ushlanib qolingani va jinoyat ishi ochilganini aytganlar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 29 yoshli Nepomnyashcheva Toshkentga kinoprodyuser qallig'i Michael Gracie bilan uchib borgan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Top model Nadiya Nepomnyashcheva Toshkent aeroportida ushlangani va o'ziga chegarani noqonuniy kesib o'tish bo'yicha jinoyat ishi ochilgani haqida o'z yaqinlariga aytgan. Londonda yashovchi onasining ozodlikka aytishicha, Nepomnyashcheva o'zbek pasportida viza varaqlari to'lib ketgani uchun uni xorijiy pasportga almashtirish uchun O'zbekistonga borgan edi. Nadiya pasportida viza varag'i qolmagani uchun hech qayerga chiqa olmayotgan edi, dedi top modelning dugonasi. Ozodlik top modelning nima uchun ushlangani va jinoyat ishi ochilganini aniqlash uchun O'zbekiston huquq idoralari bilan bog'landi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Nepomnyashcheva nisbatan Jinoyat kodeksining 223 moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Dastlabki tergov hujjatlariga ko'ra, 2019 yilning 23 yanvar kuni London-Toshkent yo'nalishidagi aviareys bilan uchib kelgan yo'lovchilar chegara nazoratidan o'tkazilish jarayonida shu reys bilan uchib kelgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi 89 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, Toshkent shahrida doimiy ro'yxatda turuvchi NN ga tegishli bo'lgan fuqarolik pasportida dunyoning barcha mamlakatlariga chiqish uchun ruxsatnoma yozuvi stikerni rasmiylashtirmasdan qonunga xilof ravishda belgilangan tartibni buzib 2018 yil avgust oyida Rossiya Federatsiyasi orqali Angliya davlatiga borganligi aniqlangan. Hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Asli toshkentlik 29 yoshli Nadiya Nepomnyashcheva 4 yildan buyon Londonda ishchi vizasi bilan yashab keladi. Ungacha 4 yil AQShda modellik qilgan. Dugonasining ozodlikka aytishicha, Nepomnyashcheva so'nggi bor O'zbekistonda 4 yil avval bo'lgan. Nadiya Nepomnyashcheva 2017 yil dekabr oyida qallig'i Michael Gracie bilan suratga olgan Buyuk Showman filmining Sidney shahrida bo'lgan taqdimotida ko'ringan edi. Avstraliyalik Michael Gracie'ning Buyuk Showman filmi 3 nominatsiya: eng yaxshi komediya va musical, eng yaxshi erkak aktyor va eng yaxshi soundtrack bo'yicha 2018 yilgi Oltin Globus mukofotiga taqdim etilgan edi. Film 1 yil ichida 434 million dollar qozondi va so'nggi yillarda ishlangan eng bozori chaqqon 5 filmning biri bo'ldi. Hozirda Nadiya Nepomnyashcheva qallig'i Michael Gracie bilan Toshkentda qolmoqda. Juma kuni ular Toshkent shahar Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi oldida navbatga turgan odamlar orasida ko'ringanlar. Toshkent xalqaro aeroportida xorijdan qaytib kelgan O'zbek vatandoshlarining chegarani noqonuniy kesib o'tish aybi bilan qo'lga olingani va qo'yib yuborilgani haqida Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan edi. Qo'lga olinganlarning aksari muddatni o'tgan chiqish vizasi bilan 3 davlatlarga safar qilgan o'zbekistonliklardir. Tahlilchilar O'zbekistondagi avir tizimi odamlarning harakatlanish huquqlarini cheklab kelganini aytishadi. O'tgan yil oxiriga qadar O'zbekistonda chiqish vizasi 2 yilga berib kelingan. 2019 yil yanvar oyidan boshlab yangi xorijiy davlatlarga chiqish pasportini olish mumkin bo'ladi. Avir chiqish stikerlari esa bekor qilinib, amaldagi biometrik pasportlar ichki pasport bo'lib qoladigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot. Turizm qo'mitasi sayyohlarning shikoyatlari ortidan 500 ga yaqin hojatxona qurdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi o'tgan yili mamlakat bo'ylab 462 ta jamoat hojatxonasi qurilganini bildirdi. 25 yanvar kuni matbuot anjumanida aytilishicha, 50 ta hojatxona qo'mitaning ijtimoiy tarmoqlardagi hazil mutoyibaga sabab bo'lgan tashabbusi. Hojatxona qurgan tadbirkorlarga soliqdan imtiyoz berilish haqidagi SMS xabarlar ortidan qurilgan. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi saytida chop etilgan press-relizda 2018 2023 yılda turizm sohasida qilingan asosiy ishlar bo'yicha hisobot berildi. Ushbu yig'inda aytilishicha, o'tgan yili mamlakatga kelgan sayyohlar uchun xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirish chora-tadbirlari doirasida sanitariya, gigiyena shoxobchalari, hojatxonalarni qurishni istovchilarga alohida imtiyozlar taqdim qilingan. Ushbu yig'ilish ortidan tarqatilgan press-relizda jumladan shunday deyiladi: "Tatbiq etilgan imtiyozlar natijasida o'tgan yili jami 462 ta sanitariya, gigiyena shoxobchalari faoliyat yo'lga qo'yildi, shu jumladan ularning 52 yaqini imtiyozlarni keng targ'ib qilish SMS xabarlar natijasida barpo etildi", deya ta'kidlanadi press-relizda. 2018 yilda O'zbekiston hukumatining mamlakatda turizmni rivojlantirishga qaratilgan qarori bilan jamoat hojatxonalarini qurmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga soliqdan katta imtiyozlar berilgan edi. O'tgan yil sentyabr oyida Davlat turizm qo'mitasi imtiyozlarni targ'ib qilib ommaviy SMS xabarlar jo'natgan va bu o'z vaqtida o'zbekistonlik blogerlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o'rtasida hazil-mutoyibalarga sabab bo'lgandi. Turizm qo'mitasi shuningdek 2018 yilning oktyabr oyidan xorijdan borgan sayyohlarga yaqin atrofdagi hojatxonalarni topishda yordam beruvchi Usfinder mobil dasturini ishga tushirishini ma'lum qilgandi. GPS texnologiyasi vositasida ishlaydigan mobil dastur sayyohlarga o'z yaqinidagi oziq-ovqat do'konlari, mehmonxona va boshqa obyektlarni ko'rsatishi lozim edi, ammo hozircha bunday qurilma ishga tushgani haqida ma'lumot yo'q. Shuningdek, 25 yanvar kungi yig'ilishda berilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili mamlakatda turizm salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan 150 ga yaqin chora-tadbir amalga oshirilgan, bulardan asosiysi viza rejimiga oiddir. Qo'shimcha tarzda 9 mamlakat fuqarolari uchun vizasiz rejim tatbiq etilgan, elektron viza tizimi ishga tushirilgan va xorij fuqarolarini ro'yxatga olish jarayoni elektron formatga o'tkazilgan. Shuningdek, turizm infratuzilmasini yaxshilash uchun 142 ta mehmonxona qurilgan, 234 ta yangi turoperator ish boshlagani ham aytildi. Aytilishicha, 2018 yilda O'zbekistonga 5 million sayyoh borgan, bu esa 2017 yilga nisbatan 2 barobarga ko'pdir.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp Kongress tomonidan qabul qilingan qator idoralarning 15 fevralgacha vaqtinchalik byudjetini imzoladi. Shunday qilib, AQShda 35 kun davom etgan shutdown nihoyasiga yetdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xabarlarga ko'ra, kelgusi 3 hafta davomida uzoq muddatli byudjet bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tadi. Avvalroq AQSh Senati shutdownni 35 kunlik muddatga to'xtatib qo'yish uchun mo'ljallangan qonun loyihasini qo'llab-quvvatlagandi. Qonun loyihasi bugungi kunda byudjetsiz qolgan vazirlik va idoralarni moliyalashtirishga mo'ljallangan. Hujjatda AQSh va Meksika orasida devor qurilishi uchun mablag' ajratish haqida aytilmagan. Tramp AQSh va Meksika orasida devor qurilishi uchun 5 milliard 700 million dollar ajratilishi ko'zda tutilmagan har qanday rejani imzolamasligini aytib kelayotgandi. AQSh Kongressi vakillar palatasida ko'pchilikni tashkil etuvchi demokratlar devor qurish ma'nosizligini aytib, pul ajratishga monelik qilmoqda. 25 yanvar kuni Oq uyda qilgan chiqishida prezident Tramp erishilgan kelishim hukumat idoralarini 15 fevralgacha moliyalashni nazarda tutishini aytdi.
I am very proud to announce today that we have reached a deal to end the shutdown and reopen the federal government.
Prezidentga ko'ra, davlat idorasi xodimlari shutdown davridagi kunlar uchun ham maoshlarini to'liq olishadi.
I will make sure that all employees receive their back pay very quickly or as soon as possible. It'll happen fast.
Prezident Tramp o'z chiqishida Meksika va AQSh orasida po'lat devor qurishdan boshqa tanlov yo'qligini ham ta'kidladi. Agar Kongress bilan bu borada adolatli kelishuvga erishmasak, 15 fevraldan hukumat ishi yana to'xtaydi yoki men konstitutsiya bergan vakolatimdan foydalanaman, dedi Tramp. Amerika hukumati ishi 2018 yil 22 dekabrdan to'xtab qolgandi. Bunga prezident Donald Tramp taklif etayotgan Meksika va AQSh orasida devor qurish loyihasini moliyalash bo'yicha respublikachilar va demokratlarning kelisha olmayotgani sabab bo'lgandi. 12 yanvar kuni shutdown rekord darajaga yetdi va oldingi 21 kunlik ko'rsatkichdan oshdi. Bill Clinton prezident bo'lgan 90-chi yillarda hukumat faoliyati 21 kun to'xtab qolgan, 800 mingga yaqin davlat xizmatchisi yo ishlamagan yo maoshsiz qolgandi. Demokratlar Trampning o'tgan yili moliyalash to'g'risidagi ikki partiya taqdim etgan qonun loyihasini jahl qilib imzolamagani, bunga u qurmoqchi bo'layotgan devor xarajatlari qo'shilmagani sabab bo'lganini aytmoqdalar. Tramp esa devor Qo'shma Shtatlarga Meksikadan qonuniy, noqonuniy immigrantlar va narkotiklar oqimini kamaytirish uchun zarur demoqda. Demokratlar va boshqa tanqidchilar mamlakat chegarasiga bunday to'siq kerakligiga shubha qiladi, hatto uni butunlay keraksiz deb hisoblamoqdalar.
Taniqli Hollywood prodyuserining O'zbekistonlik qalig'i Toshkent aeroportida qo'lga olindi. Turizm qo'mitasi sayyohlarning shikoyatlari ortidan 500 ga yaqin hojatxona qurdi. Maktab direktori urib quloq partasini yirtib tashlagan o'quvchining ota-onasi jazo talab qilmoqda. Samarqandda keksa ayolning boshiga chelak kiydirgan yigitlarga sud hukmi o'qildi. Afg'on-o'zbek chegarasidan qatnayotgan afg'onistonlik tadbirkor soatlab chegarada qolib ketayotganidan arz qildi.
6:30-7:00 qolib ketamiz.
AQSh prezidenti Tramp 35 kun davom etgan shutdownni 15 fevralgacha to'xtatish haqidagi hujjatni imzoladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Moskvada terrorchilikda ayblangan 11 nafar o'zbek uzoq yillarga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva okrug harbiy sudi 24 yanvar kuni O'zbekistonning 3 fuqarosini terrorchilik harakatlarini rejalashtirganlikda aybdor deb topdi. Moskovskaya gazetaning sudga tayanib xabar berishicha, o'zbekistonliklar bilan birga yana 8 nafar qirg'izistonlik, jami 11 odam 6 yildan 18 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston fuqarolari Mahmudov, Qodirov, Isroiljonov, Qirg'iziston fuqarolari M. Vohirov, D. Vohirov, Rasulillayev, Mirzajonov, Umarov, Faxriddinov, To'raqulov, Esonboyev Rossiya jinoyat kodeksining 205-moddasi terror harakatida ayblanib, 2016 yilning noyabrida qo'lga olingan edi. Tergovning iddao qilishicha, sudlanuvchilarning barchasi Islom davlati guruhining a'zolari bo'lgan. Ular Moskvada va Sankt-Peterburgda o'qotar qurol va portlovchi modda ishlatib, terror harakatlarini sodir etishni rejalashtirganlar. Ozodlik radiosi 2016 yilning 21 noyabrida sud rasmiysiga tayangan holda qo'lga olingan 1993 yilda tug'ilgan Shuhratbek Esonboyev, 1968 yilda tug'ilgan Ro'ziboy To'raqulov, 24 yashar Fazliddin Qodirov va 22 yashar Tolibjon Mahmudovlar O'zbekiston fuqarolari ekani to'g'risida xabar bergandi. 2016 yilning dekabrida esa Moskva va Moskva viloyatida federal xavfsizlik xizmati o'tkazgan keng ko'lamli amaliyotda 25 nafar markaziy osiyolik qo'lga olinib, ulardan 12 nafar o'zbekistonlik va qirg'izistonlikka Hizbut Tahrir tashkiloti halqasini tuzish bo'yicha ayblov bildirilgan. 2017 yilning 3 aprel kuni Sankt-Peterburg metrosida 10 kishi qurbon bo'lgan, 37 kishi jarohatlangan terror harakatiga aloqadorlikda gumonlanib, yana bir qator o'zbeklar qo'lga olingandi. Jumladan rossiyalik tergovchilar tomonidan Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan aka-uka Abror va Akrom Azimovlar qo'lga olinib, ularga terrorchilik va qurol saqlash bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Qo'lga olinganlarning himoyachilari jinoyat ishlari soxtalashtirilgani to'g'risida aytib keladilar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Asaka don mahsulotlari korxonasi ishchilari 23 yanvar kuni ish haqining pastligi va maosh berilmayotganiga norozilik bildirib, 2 soatga ish tashladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asaka don mahsulotlari kombinatining 100dan ortiq ishchisi 23 yanvar kuni ertalab soat 8da o'tgan yildan qolgan maoshlar berilmagani va ish haqining oz ekanligidan norozilik bildirib, ishni vaqtincha to'xtatib, rahbariyat idorasi oldiga to'plandi. Bu haqda ozodlikka gapirgan kombinat tegirmon sexida brigada boshlig'i bo'lib ishlaydigan Feruza Mamajonovaning aytishicha, 100dan ortiq ishchi o'z noroziligini bildirgan.
Umuman mana godovoy dekabr oyini oyligini bergan yo'q. Mana yil o'tib ketdi, hamma yoqda oylik yopildi, godovoyni hammasini yopib, hamma tashkilotlar o'zi yopdi. Bizda faqat berilmayapti. Krediti bor ishchilar deyarli 85% undagi ishchilarning krediti bor. Bank uyadan dot deb telefon qiladi, pena tug'yapti, berishmaysanmi, qani qilsanlar. Endi oylikka qarab o'tkazadiganlar o'shanchaku. Enekiga oylik umuman ko'tarilmayapti. Nima uchun bizni oyligimiz ko'tarilmaydi? Hayron qolasiz-da. Kechagi odamlarni qarang, butun elevator chiqdi ishga kelgani. Tegirmondan ikkita smen keldik. Nochi ishlagan bilan men birinchi smenadan men chiqdim, ikkitasi men, 30 ta odam. Elevatordan ham 30 ta odam chiqdi. Bu yog'i mexsex, mexaniklar, slesterlar chiqdi, elektriklar chiqdi, qorovullar hammasi chiqdi.
Deydi Feruza Mamajonova. Brigada boshlig'ining aytishicha, faqat maoshga qarab kun ko'radigan ishchilar dardini to'kib solgan.
Odamlar hammasi norozi. Ishonasizmi? Hamma norozi. Sentyabr oyida 12 kunlik, 13 kunlik kunimizni kesib yubordi. Kunduzida ishlagan 8 soatlik oyligimizni kesib bermadi. Odamlarga 400 ming, 250 ming, 180 ming so'm oylik chiqdi. Qanaqa bir iborsadan ham battar qiyordi.
Deydi Feruza Mamajonova. Uning aytishicha, kombinatning elevator sexi brigadiri ham ish haqlari noqonuniy kesib tashlangandan shikoyat qilgan.
To'palon qildi. Hamma dardini aytdi. Elevatorda ayting. Elevatorda 12 soatlik soatini yozishib qo'yib, 8 soatga pul to'lashar ekan. Bir-biriga perevoz qilgan paytda perevozda 2 oy 12 soatdan ishlashar ekan elevatorda odamlari. Shu tarkador mol qilyapti bularda.
Ismi sir qolishni so'ragan korxona mulozimlaridan birining aytishicha, odamlarning to's-to'poloni avjiga chiqqandan keyin militsiya chaqirtirilgan. 2 kun avval qorovullar boshlig'i etib tayinlanganini aytgan Bahodir Qosimov 100 nafardan ortiq ishchining norozilik bildirib, ish tashlaganini tasdiqladi. Eski qorovul boshi ishdan olingan, 2 kun bo'ldi, men qorovul boshiman, hammasi yaxshi, ertadan boshlab maoshlar berila boshlaydi. Bugun hamma o'z ish joyida ishlayapti, dedi 24 yanvar kuni ozodlik bog'langan Bahodir Qosimov.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jizzax viloyati Do'stlik tumani markazidagi buyum va dehqon bozorining dabdurustdan buzilishi shu bozorda tirikchilik qilib kelgan dehqonlar va savdogarlar noroziligini uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka tinimsiz qo'ng'iroq qilgan bir guruh tadbirkorlarning ta'kidicha, hokimlik buzilayotgan do'konlarga tovon puli to'lash haqida hech narsa aytmagan. Do'stlik tumani hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda bozor buzilib, o'rnida ko'p qavatli savdo majmuasi qurilishi konstruksiya davrida savdogarlarga boshqa joydan sharoit qilib berilishini aytdi. 23 yanvar kuni asosan ayollardan iborat 50-tacha savdogar bozorga kelgan tuman hokimligi vakillari bilan dehqon bozorini joyida qoldirish borasida muloqot qilishga uringan. Savdogarlar talabi qondirilmagach, ularga bozor buzilish haqida tuman hokimligining qarori ko'rsatilgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, qiychuv ko'targan savdogarlarni militsiya kelib tarqatishga majbur bo'lgan. Bozorni buzamiz deb do'konlarni bo'shatlaring deb kelishdi. Qayerga ko'chirishlarimiz borasida aytishmadi. Buzilgan do'konlarga tovon beriladimi deb so'rasak, yo'q, hech narsa aytishmadi. Bo'shatinglar deyishyapti xolos. Ayollar hokimlik rasmiylari bilan qiychuv qilishdi, foydasi bo'lmadi. Hokimning qarori bor ekan. Bir necha militsiya kelib tarqatdi. Bozor chekkasidagi ayrim do'konlar buzilyapti, hozir kelasi oygacha hammasi buzilar ekan, dedi jizzaxlik savdogar. Do'stlik tumani hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimi esa ozodlikka savdo-sotiq sharoitini yaxshilash maqsadida buyum va dehqon bozori o'rnida zamonaviy savdo majmuasi qurilishini aytdi. Ko'p qavatli savdo majmuasi bo'ladi u yerda. Mart oyidan qurish boshlanadi. Mustaqillik kuniga bitkizishni rejalayapmiz. Bozordan tushum bo'lmayapti. Agar zamonaviy qilib supermarketlar qurilsa, tushum ham bo'ladi, savdogarlar uchun sharoit ham bo'ladi, xaridorlar uchun ham sharoit yaratiladi, dedi Do'stlik tumani hokimligi mulozimi. Aytilishicha, Do'stlik tumani dehqon bozorida 200 atrofida odam savdo qiladi. Buyum bozori qismida esa 50 dan ziyod xususiy do'kon bor. Savdogarlar dehqon bozori buzilib, yangi do'konlar quriladigan bo'lsa, ularning ijara narxi hamda soliq to'lovlari o'ta yuqori bo'lib ketishdan tashvish bildirmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 27 mart kuni imzolagan 2853 sonli qaroriga ko'ra, O'zbekistondagi barcha dehqon bozorlari buzilib, o'rnida savdo majmualari quriladi. Bundan avval ham O'zbekistonning boshqa viloyat va tuman markazlaridagi bozorlarning buzilishi tadbirkorlarning keskin noroziligi manzarasida kechgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda dunyodagi eng qimmat kitobdan 4 tasi topilgani taxmin qilinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Dünyadaki en kıymet basma kitaplar onluğa kirgen Amerika Kuşları kitabının 4 tanesi Özbekistan Milli Üniversitesi'ndeki binalardan birden topilganligi iddia kılındı. Üniversite rehberinin özellikle bildirişçe bu topilma borası da hazırda işçi güruh iş alıp barmakta. İşçi güruh reisi, Milli Üniversitesi Tarih Fakültesi dekanı, siyasi fenler boyunca fen doktoru Alişir Müminov'nin özellikle bildirişçe 532 renkli varaktan ibaret bu noyab kitap 1831 yılı Britanya'da nâşır kılıngan. Özbekistan Medeniyet Vazirliği Vekilinin özellikle ayetişçe Respublika Muzeyleri Başkanı bu noyob topilma saqlanishini ta'minlash uchun mutaxassislarni jalb qilgan. Bundan oldin mahalliy matbuot universitet binosiga to'la asosdagi yashirin hujradan quyma oltinlar va qadimgi kitoblar topilganini yozgan edi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi va universitet rahbariyati bu xabarni haqiqatdan uzoq deb aytdi. Universitet tarix fakulteti dekani Alisher Mo'minovning ozodlikka bildirishicha noyob kitob universitet kitobxonasida olib borilgan 3 yillik izlanishlar davomida aniqlangan.
Hozir o'sha narsalar endi olinib ro'yxatga endi uni tarixiy qiymati, ilmiy ahamiyati aniqlanyapti. Shu guruh tashkil etilgan, o'sha hozir bular erta, lekin kitobni hajmini hozir aytishim mumkin. 532 bet. 1831 yilda nashr qilingan ekan, 532 bet.
Ha, bu endi qachon topildi bu kalkasma
narsalar? O'sha Toshkentni Qoq markazida topildi hajmi, unday emas. Shu muzey xodimi bor, o'sha muzey xodimi tomonidan so'nggi bir 3-4 yil ichida turli joylardan yig'ilgan, to'plangan narsalar.
Birdan topilmadi bu, ya'ni topilma emas, ya'ni o'sha noto'g'ri yozishyapti.
Birdaniga topilgan xazina emas u. Birdaniga butunni topilgan xazina.
O'sha uzmoni yer to'lasidan degan gapami, yolg'onmi?
Yo'q, uzmoni yer to'lasidan emas. Yo'q. Universitetda eski binolari degan. Universitetda eski binolar bir nechta bo'lganda, lekin hozir o'tdami, o'tda emasligi ham noaniqda. Men aytibman-ku, bu hisoblarning ma'lum bir qismi universitetni o'qituvchilari o'zi hadya qilgan, masalan, o'zi bir xazina degan narsa hammamizga qiziqtirib qo'ydi.
Evvela quyma oltinlarning rasmi chiqib ketdi kun o'zida.
Endi domla, siz o'sha qushlar haqida kitobdan boshladingizmi? Savollaringizga javob berdim.
Xo'p, rahmat.
Chiqqan yilni ham aytasiz. Xo'pmi?
Rahmat. 1831 yilda chiqqan. Rahmat domla, katta rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Hozir ishchi guruh bu topilma haqida qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganyapti, dedi Alisher Mo'minov. Toshkentlik me'mor va antiqa buyumlar bo'yicha ekspert Abdumalik Turdiyev bu kitobning Toshkentdan topilishini sensatsiya deb atadi. Kitobning 1827 yildan 1938 yilgacha chop qilingan ilk tirajı 180 dona bo'lgan. Aynan o'sha tiraj matbuotchilik shedevri hisoblanadi. Bugun kungacha kitobning 119 nusxasi dunyoda saqlanib qolgan. Sobiq Sovet hududida esa birgina nusxasi Sankt-Peterburgdagi Milliy kutubxonada saqlanadi, dedi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qish mavsumining taqriban yarim muddati o'tib borishiga qaramay, Afg'onistonning aksariyat etnik o'zbeklari hayot kechiradigan shimoliy viloyatlarida yetarli andozada qor va yomg'ir yog'magan. Ushbu vaziyat mamlakat shimolida dehqonlar va chorvadorlar tashvishiga sabab bo'lgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida hayot kechiradigan etnik o'zbeklar qish mavsumida yetarli andozada qor va yomg'ir yog'maganidan xavotirdalar. Qish mavsumining bir oydan oshiqroq muddati o'tib borishiga qaramay, mamlakatning shimoliy viloyatlarida deyarli yog'ingarchiliklar yuz bermagan. Shimoliy Foryo viloyati qishloq xo'jalik idorasi mulozimlaridan Muhammad Ismoil Kotib mazkur viloyat dehqonlarini bu yil ham o'tgan yilgi kabi mamlakatda qurg'oqchilik yuz berishidan tashvishda ekanliklarini ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, qish mavsumi kirib kelganidan beri mazkur viloyatda 1-2 marta juda oz miqdorda qor va yomg'ir yoqqan. Kam miqdordagi yog'ingarchiliklar yuz berishi ehtimoli kutiladigan qurg'oqchilikning oldini ola olmaydi, deydi Ismoil Kotib. O'tgan yili mamlakat shimolida lozim andozada yog'ingarchiliklar yuz bermagani natijasida mudhish qurg'oqchilik yuz bergan edi. Chorvadorlar qora mollarining katta qismini arzon narxda sotishga majbur bo'lgandilar. Mahalliy dehqonlar ekinlari qurib qolgandi. Shimolda dehqonchilik ishlari bilan shug'ullanib kelgan Gulahmadboy so'nggi yillarda mamlakat shimolida bir tomondan tinimsiz urushlar, boshqa tomondan qurg'oqchilik, qishloq xo'jalik va chorvachilik ishlariga katta nuqson yetkazganini bildirdi. Unga ko'ra, qator dehqonlar ishlarini tark etib, Eronga ketishlikka majbur bo'lganlar.
Qor yog'mishandi, kishilar qo'ygandi, quduqlarni suyam pastga ketgandi, ba'zi obilarning quduqlarining ishqodatini ham qurib qoldi.
Afg'oniston ob-havo idorasi kelasi haftalar ichida mamlakat bo'ylab yog'ingarchiliklar yuz berishi mumkinligi va joriy yilda qurg'oqchilik sodir etilmasligi borasida bashorat qilmoqda. Afg'oniston aholisining katta qismi qishloq xo'jalik va chorvachilik faoliyatlari bilan shug'ullanishiga qaramay, mamlakat aholisining oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa un va bug'doyga bo'lgan ehtiyojining katta qismi qo'shni davlatlardan import etiladigan qishloq xo'jalik mahsulotlari orqali ta'minlanadi.
Taniqli Hollywood prodyuserining o'zbekistonlik qalig'i Toshkent aeroportida qo'lga olindi. Turizm qo'mitasi sayyohlarning shikoyatlari ortidan 500 ga yaqin hojatxona qurdi. Maktab direktori urib quloq partasini yirtib tashlagan o'quvchining ota-onasi jazo talab qilmoqda. Samarqandda keksa ayolning boshiga chelak kiydirgan yigitlarga sud hukmi o'qildi. Afg'on-o'zbek chegarasidan qatnayotgan afg'onistonlik tadbirkor soatlab chegarada qolib ketayotganidan arz qildi.
6.5-7 gacha qolib ketamiz.
AQSh prezidenti Tramp 35 kun davom etgan shutdownni 15 fevralgacha to'xtatish haqidagi hujjatni imzoladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00 dan 22:00 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
O'zbek-afg'on chegarasidan qatnab 9 yildan buyon savdo qilishini aytgan asl afg'onistonlik tadbirkor chegaradagi bojxonachi va chegarachilarning harakatlaridan shikoyat qildi. Uning ozod mikrofon rukniga arz qilishicha, o'zbekistonlik bojxonachilarning keyingi paytda kuchayib borayotgan tekshiruvi va soatlab kuttirishi uning kabi savdo bilan shug'ullanuvchi kichik tadbirkorlarning ishini og'irlashtirgan. Uning aytishicha, o'zbek-afg'on chegarasidan 2 kilometr naridagi Mozori Sharif bozorida oziq-ovqat va maishiy texnika buyumlari O'zbekistondagidan bir necha barobarga arzon va shu bois aksar haydovchilar chegara orqali tovar va odam tashib tirikchilik qilmoqda.
Men Qozog'iston fuqarosiman, shu Surxondaryoda yashayman. 9 yil bo'ladi shu yerda yashayman, oilam shu yerda. Shu yerda farzandim bor, o'zbek xotinimdan.
Asli qayerliksiz? Qayerda tug'ilgansiz?
Tug'ilgan joyimiz Afg'oniston, fuqaroligimiz Qozog'iston. O'zimiz Qozog'imizda, Shirvon viloyatida.
A keyin qachon Qozog'iston fuqarosi bo'lib qolgansiz?
Biz 92'da borganmizda Qozog'istonga. Qozoqlar tilatdi-ku Qozog'iston davlati tomonidan.
O'ralmonlar dasturi orqasidan borgansizlarda?
Ha, O'ralmonmiz, to'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri.
Keyin Qozog'istonga kelib, Qozog'iston fuqaroligini oldingiz. Keyinchi?
Olganman. Keyin Qozog'istonda ham yashayman, bu yerda ham yashayman. Endi ishlashli joyimiz hozir, ishlash joyimiz Surxondaryoda yakka tadbirkor firma ochganman. Bu narsa olib kelaman, rasm boshqa qilib, O'zbekistonga sotamanda.
Asli etnik qozoqman deysiz, lekin o'zbekchangiz juda chiroyli-ku.
Endi men 9 yil bo'ladi O'zbekistonga, 11 ta tilni bilamanda men. 9 yil bo'ladi O'zbekistonda yashayman-da men.
Surxondaryoda yashaysiz.
Surxondaryoda yashayman, ha.
Tadbirkorligingiz nima? Savdo bo'yichami?
Ha, savdo, shu bozor qilamizda, savdo qilamiz.
Nimalar sotasiz?
Kiyim-kechak, misol, idish-tovoq, televizor, xolodilnik, ana shunday narsalar sotamizda.
Endi siz uni katta-katta kargolarda olib kelasizmi yoki kichkinaroq mashinada olib kelasizmi? Qanaqa hajmi?
Yo'q, kichkina mashina, kichkina mashinada olib kelamizda.
Kichik tadbirkor.
Mayli tadbirkor, ha, kichkina tadbirkor. U yoqda misol arzon, u yoqda misol mandarin kilosi betta puliga qaraganda 3000 so'm, 4000 so'mda. Bitta bozorda bor, Xayraton degan. U Mazor Sharif viloyatiga qaraydi-da u.
Ha, demak, chegaradan 2 kilometr u yoqqa o'tasizlar. O'sha yerda mandarin O'zbekistonga 3000 so'm.
Lekin bu yoqda Surxondaryoda o'zbek so'miga 10 ming so'm, shunaqami?
10 ming so'm, 9 ming so'm, 10 ming so'm shunday hisoblatadi.
Demak, Mozori Sharifda ancha arzonmi unaqa yeguliklar?
Afg'ondan ko'ra O'zbekistonda u narsalar qimmat. Misol Afg'onistonda arzon. Afg'onda ish endi bor, u yoqda tinchlik yo'q. Misol Qozog'istonda ish bor. Men misol borsam, chetda misol oyiga 2 million topsam, Qozog'istonda 5 million topaman. Endi bu yerda oilam bor, bolam bor, bu yerda xotinim bor. Shular uchun bu yerda yashayapman men.
Xotiningiz o'zbekistonlikmi?
Ha, o'zbekistonlikka.
Xo'p, endi bizga murojaat qilishingizdan maqsad nima?
Bizga murojaat qilganimiz shu opajon, shu tamojdagi misol, tamojda faqat tamojda, boshqa nimalar emas. Yaxshi muomala qilmaydi, qo'pol muomala qiladi. Mashinani hamma joyini chuqurlab tashlaydi, ochilmagan joylarni ochiladi. Tamojni boshlig'i salom beramiz, salomda alaykum aydi. To'l ne to'lka man. Shu yerda g'alati bir 60-70 ta bolalar bor-da, ular afg'onlar ham ko'p bo'ldi. Chunki hammasi norozi.
Bular hammasi shu sizga o'xshab o'zini xususiy mashinasida chegaradan bu yerga o'tib biznes qiladimi?
Biznes qiladi, mehmon tashiydi. Shu g'aribchilikda kun ko'rish uchun. Keyin undan keyingisi masala, eng muhim masalamiz shu. U yerda boramiz, misol oila olib kelamiz, oilamiz bor, mehmonimiz bor. Kichkina farzandi bor, endi kasal nimani olib kelamiz odamni, doktorga keladi bu yoqda. Keyin ko'rsangiz katta mashinalar keladi, misol Qozog'istondan, Rossiyadan, o'zbek mashinalar, katta grudovoy mashinalar keladi. Ularni yamaga olib daflotib qilaveradi, kichkina mashina turaveradi shu eshit orqasiga. Borib aytamiz, aka, qo'ying mana bizani ham qo'ying, shoshma deydi, o'zim bilaman qachon qo'yishdi deydi. Shunday paytlar bo'ladi, soat 7:30-6:30 gacha qolib ketamiz.
Endi aka, necha yildan beri qatnaysiz o'zi bu o'zbek-afg'on chegarasidan?
Men 9 yil bo'ladi shu yerda qatnayman. 9 yil bo'ladi shu yerda yashayman. Mayli, tekshirsin. Misol biz noqonuniy ish qilmaymiz, tekshirsin.
Shuni aytmoqchiman sizdan, chunki mana Afg'oniston nafaqat o'zidagi chegaradosh mamlakatlar, butun dunyoga ham o'sha giyohvand moddalar savdosi bo'yicha xavfliroq ko'rinadigan mamlakatda, ya'ni tekshir bo'ladi menimcha, u tekshirishni to'g'ri tushunish kerak, chegarani ham, bojxonani ham.
Yo'q, menda xo'p. Mana o'zingiz yaxshi qildingiz, o'zingiz aytdingiz. Misol u yerda skaner turibdi, tamojada. Temirni ichini daje ko'rsatadi. Unga aytamiz, aka, mana skanerga boring. Ko'rsatadi hamma joyini. Keyin kuchuklar bor bu yerda. Arojaniki bor, narkotikni bor. Kuchukka ishonmaydi, skanerga ishonmaydi. U misol narkotikmi, boshqami, uni kim qilsa, uni biz bilmaymiz. Misol biz u narsani qilsak, 9 yilgacha bu yerda yashamas edik. Yo'q, tekshirsin, mayli bir joyda, misol biz masalan biz unga hech qanday nimamiz, jalvamiz yo'q. Soat 1 ga kelganman, soat 6:30 ga o'tganman, qorong'ida uyga kelganman. Soat 1 ga kelganman tamojda. Hamma haydovchilar ana shu mana aytgan gapimni hammasi aytadi.
Ozod mikrofon rukniga murojaat qilgan asli afg'onistonlik tadbirkor bilan suhbatni eshitdingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanining 27-chi umumta'lim maktabini 14 yashar o'quvchisi 17 yanvar kuni uyining molxonasida o'zini osib qo'ydi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan mahalla faolining aytishicha, bu voqeadan so'ng viloyat hokimligidan vakil kelib majlis o'tkazgan va bolalar bilan yaxshi ishlamagani uchun maktab psixologining 3 oylik maoshi kesilganini aytgan. Tuman prokuraturasi bu voqea yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. G'uzor tumanining Sobiq qishlog'ida yashagan 27-chi umumta'lim maktabining 2005-yilda tug'ilgan 8-chi sinf o'g'il bola o'quvchisi 17 yanvar kuni uyining molxonasida o'z joniga qasd qilgan. O'quvchining ozodlik gaplashgan, ismi sir qolishini so'ragan yaqin qarindoshlaridan birining aytishicha, voqea kechki payt sodir bo'lgan. O'sha kuni ular oilaviy kechki ovqat yeyishgan. Keyin onasi bolaga molxonaga borib, mollarning tagini tozalab kelishni buyurgan. Oradan ancha vaqt o'tsa ham u hech kelmas ekan. Keyin onasi molxonaga kirib ko'rsa, o'zini osib qo'ygan ekan, deydi qarindoshlardan biri. G'uzor tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, bu voqeadan keyin bola sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan va u nafas yo'llarining berkilishidan kelib chiqqan mexanik asfiksiya natijasida o'lganligi aniqlangan. G'uzor tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikka bu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganini aytdi. Albatta, tekshiriluvchi idoraga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanadi. Kimdir mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan bo'lsa, haqiqatan bu voqeada aybi bo'lsa, javobgarlikka tortiladi. Tergovga qadar tekshirish davomida hamma holatga tegishli baho beriladi, dedi prokuratura mulozimi. Ammo Sobog' mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha 27-chi maktab psixologiga jazo berilgan. Bu voqeadan keyin viloyat hokimligidan bir opa kelib, qishlog'imizdagi kollejda o'qituvchilar mahalla faollarini yig'ib majlis qildi. Men ham o'sha majlisda qatnashdim. Opa o'z joniga qasd qilish holatlari bo'lmasligi uchun maktab ma'muriyati yetarlicha ish qilmagani, psixolog o'quvchilar bilan ishlamaganini tanqid qildi. Keyin bunday holatlar jazosiz qolmasligi kerakligini aytib, maktab psixologining 3 oylik maoshi kesilishini, maktab rahbariyatiga ham tegishli jazolar ko'rilishini aytdi, dedi mahalla faoli. O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish holatlari haqida Ozodlik so'nggi kunlarda bir necha marta xabar qildi. Jumladan Jizzax viloyati Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich o'g'il bola o'quvchisi 6 yanvar kuni osilgan holda topilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3-chi bosqichda o'qiydigan yana bir o'quvchi qiz bola osilgan holda topilgandi.
Ozodlik radiosi matbuot. Hukumat yollagan nemis jurnalistlari O'zbekiston haqida tanqidiy maqolalar yozdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'zbekiston prezidentining yanvar oyida Germaniyaga tashrifi arafasida rasmiy Toshkent Berlindagi PR agentlik bilan mamlakatni vasf qilish borasida shartnoma tuzdi. Berlinda faoliyat olib boradigan GPRC German PR and Consulting Group nemis jurnalistlarini Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi oldidan O'zbekistonga yo'lladi. Yollangan jurnalistlar O'zbekistonning yuqori lavozimli mulozimlari bilan suhbatlar o'tkazdi. O'zbekiston prezidentining tashrifi kunlari bu jurnalistlarning maqolalari nemis matbuotida nashr qilindi. Maqolalarda vasf qilishdan ko'ra tanqidiy tahlil alomati ko'proq deyildi. Germaniyalik tahlilchi Eckhard Maas Ozodlik bilan suhbatda. Berlindagi German PR and Consulting Group shirkati rahbari va asoschisi Konstantin Panovko Ozodlik bilan 23 yanvar kungi suhbatda maqsad O'zbekistonni maqtash emas, balki u qanday bo'lsa shu shaklda Germaniyaga tanitish deya ta'kidladi.
Правильно, что журналисты критично на это смотрят.
Panovkinning yana aytishicha, u rahbarlik qiladigan PR shirkati jurnalistlar yozgan maqolalar mundarijasi va maqola fokusiga hech bir tarzda ta'sir ko'rsatmagan.
Ни заголовки, ни содержание статей это не является работой нашей компании. Это написано независимыми журналистами.
O'zbekiston prezidenti Germaniyaga safar qilar ekan, nufuzli nemis gazetalarida va yana o'nlab kichikroq mahalliy nashrlarda PR agentligi tomonidan yollangan jurnalistlarning maqolalari nashr etildi. PR agentlik tomonidan yollanib, O'zbekistonga borgan jurnalistlardan biri 34 yashar Felix Lil yozgan maqola Oq oltin qullari deya ataladi. Germaniyaning nufuzli Frankfurter gazetasida chop qilingan bu maqola O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Qudbiyev va inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovalar bilan suhbat asosida tayyorlangan. Bu maqolaning tagida PR shirkat moliyasi asosida yozilgani eslatilgan. Germaniyalik tahlilchi Eckhard Maasning aytishicha, maqtovli maqola nemis zihniyati tomonidan deyarli qabul qilinmaydi. Aks ta'sir berishi ham mumkin. Tanqidiy bo'lsa ham, bu maqolalar orqali nemis jamoatchiligida O'zbekiston haqida obyektiv tasavvur paydo bo'ladi. Rasmiy Toshkent yollagan nemis jurnalistlardan biri Felix Lil maqolasida inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovaning O'zbekistonda majburiy mehnat haqidagi tanqidiy fikrlariga keng o'rin berilgan. Niyozovaning Ozodlikka aytishicha, maqolalar yuksak jurnalistik tamoyillar asosida yozilgan.
Germaniya matbuoti uchun yaxshi yozilgan normal maqolalar.
Berlindagi GPRC German PR and Consulting Group shirkati rahbari va asoschisi Konstantin Panovko 23 yanvar kungi suhbatida O'zbekiston haqida mutlaq maktubli maqola yozish maqsadi qo'yilmaganligini ta'kidladi. Maqsad O'zbekistonni boricha tanishtirish edi. Bu maqsadga qanchalik erishganimizni esa nemis o'quvchisi belgilaydi, deydi suhbatdosh.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'on narkotik firoshlari tojik cho'ponini o'g'irlab ketdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 2019-yilning 1-kuni 42 yashar To'raxon Nurmatov Tojikiston janubidagi yaylovda bir oilaning ushoq mollarini boqib yurgandi. O'shandan keyin na o'zi va na suruvi uyga qaytdi. Qo'shni Afg'onistonlik qurollangan kishilar kelib, Nurmatovni chegara osha olib ketdi. Uni o'g'irlab ketgan kishilar qo'yib yuborish uchun bu yerliklar uchun ko'z ko'rib quloq eshitmagan pul 40 ming dollar talab qilyapti. Nurmatov hozircha afg'on narkotik firoshlari garovga olgan so'nggi kishi bo'lishi mumkin, lekin bu ish davom etmasligiga hech kimning ko'zi yetmaydi. Tojikiston chegarani mustahkamlash bo'yicha yillar davomida yordam olib kelgan bo'lsa ham, bunaqa garovga olishlar 10 yillardan beri davom etmoqda. Nurmatovning ahvoli kambag'alni tuyaning ustida ham it qopadi degan naqlni eslatadi. U Qurbonovlar oilasi suruvini boqib yurgan oddiy cho'pon edi. Narkotik firoshlar Afg'oniston chegarasidan 10 km ichkaridagi Sari Chashma qishlog'iga asli Qurbonovlar oilasi vakilini qidirib kelgan bo'lgan. Ular Saymiddin Qurbonovni garovga olmoqchi edi. Uning amakisi Abdulg'afor Qurbonovning Ozodlik radiosi tojik xizmatiga aytishicha, narkotik firoshlar unga Afg'onistondan bir necha marta qo'ng'iroq qilgan va Saymiddin ularga yetkazib berilgan narkotik uchun 40 ming dollar qarz ekanini, cho'ponni qo'yib yuborish uchun Saymiddin o'sha pulni to'lashi kerakligini aytgan. Ammo Saymiddin Qurbonov narkotik kontrabandasi bilan shug'ullangani uchun 2015-yili 17 yilga kesilib ketdi. Hozir qamoqda o'tiribdi. Abdug'afor Qurbonovning aytishicha, narkotik firoshlar avval uning oldiga kelgan. Nurmatov o'g'irlab ketilgandan keyin Tojikiston huquqni muhofaza etuvchi idoralari hududni titkilab chiqdi, ammo cho'pon topilmadi. Qidiruv vaqtida bir chegarachi boshqa birovni otib qo'ydi. Nurmatovni asir olgan kishi Afg'onistonning Badaxshan viloyatidagi Shahri Buzur degan joyga o'tib ketganini iddao qildi. Ko'lob viloyati politsiya xizmati boshlig'i Ozodlik radiosiga ayni choqda qutqaruv amaliyotini o'tkazishning iloji yo'qligini aytdi. 2005-yil sentyabrda chegara qo'shinlari boshlig'i o'rinbosari bo'lgan Nuralishon Nazarov o'sha paytda 28 nafar tojik vatandoshini afg'on narkotik firoshlari asirlikda ushlab turganini aytgandi. Afg'on narkotik firoshlari hali ham chegaradan bemalol o'tib qaytib yuribdi. Ular Tojikiston chegarasiga bir necha kilometr kirib, chorva mollari bilan birga qishloqliklarni ham olib ketmoqda.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Pudratchi va iste'molchilar qishloq qurilish invest shirkatini arzon uylarni qimmatga sotayotganlikda ayblamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bo'yicha aholining kam ta'minlangan qatlami uchun arzon uy-joy quruvchilari bu sohada mamlakatdagi asosiy buyurtmachi bo'lgan qishloq qurilish invest engineering kompaniyasini uylar narxini sun'iy ravishda qimmatlatayotganlikda aybladi. Qishloq qurilish invest qurdirgan namunaviy uylardan sotib olgan ayrim oilalar esa bu uylarga ular roziligisiz o'rnatilgan oshxona jihozlari bozordagi narxlardan 3-4 baravargacha qimmatligidan shikoyat qildi. Kam ta'minlangan oila sifatida qishloq qurilish invest kompaniyasi qurgan uylardan 3 xonali kvartira sotib olgan Navoiy viloyati Karmana tumanida yashovchi To'xtagul Turdiyeva o'z roziligisiz o'rnatilgan oshxona jihozlari va kirish yo'lagiga qo'yilgan shkaf uchun buyurtmachi shirkat qo'ygan narxni ko'rib hayratga tushganini aytadi.
Prezident qarori bo'yicha mana shu
uylar santexnikasi qurilishi hamma narsasi davlat narxida sotib oladi bular. Lekin bizaga hozir majburiy ravishda oshxona mebeli bilan prixojniy shkaf majburiy ravishda berilyapti. Oshxona mebelini berganlari 4,880,000 hisoblab bizaga nima qilingan, lekin bu narsa bozor narxi hisoblasam, hattoki davlat narxi emas, bozor narxi hisoblasam 500-600,000 narsani 4,880,000 hisoblayapti. 970,000 hisoblagan prixojniy shkafchalar shkaf emas, u tumbacha, u bizada 150,000 turadi bozor narxi.
23 yanvar kuni Ozodlik gaplashgan To'xtagul Turdiyeva. Suhbatdosh qishloq qurilish invest kompaniyasining narxlari borasida rasmiy idora larga bir necha bor shikoyat qilgani, ammo ular natijasiz qolayotganini qo'shimcha qiladi.
1 million turmaydigan narsani 5,880,000 qilib o'tkazyaptilar. Men bu bo'yicha portalga ham chiqdim, lekin hal bo'lmadi.
23 yanvar kuni Ozodlik gaplashgan To'xtagul Turdiyeva. Turdiyevaning bu shikoyati bilan ayni kunda Ozodlikka Surxondaryo viloyati Termiz shahridan kelgan boshqa bir murojaatda ham qishloq qurilish investdan namunali uy sotib olgan yana bir oila vakili aynan oshxona va kirish yo'lagi jihozlarining bozor narxidan 3 baravar qimmatga baholanganiga norozilik bildirdi. 23 yanvar kuni Ozodlik qishloq qurilish invest buyurtmasi bilan Surxondaryo va Namangan viloyatlarida ko'p qavatli shuningdek namunali uylar qurgan pudratchi shirkat rahbarlari bilan bu narxlarning qanday shakllanishi haqida atroflicha suhbatlashdi. Qishloq qurilish invest buyurtmasi bilan uy qurayotgan bu pudratchilar o'z xavfsizliklaridan cho'chiganlari bois o'z va shirkatlari nomini ochiqlashni istamadilar. Oddiy xalq birgina oshxona mebeli misolida narxlarning bozordan bir necha marta qimmatligini ko'rayapti. Aslida qishloq qurilish invest qurdirayotgan uylarning narxi bozor narxidan kamida 2 baravar qimmatga hisoblanayapti degan pudratchi shirkat egalaridan biri bu uylar bahosi qanday kelib chiqishini tushuntirdi. Qishloq qurilish invest buyurtmachi sifatida har bir viloyatda pudratchi shirkat bilan shartnoma qiladi. Bu shartnoma falonta uyni falon muddatda qurib bitiraman degan mazmunda bo'ladi. Unda qurilish materiallarini qayerdan qanchaga olish ko'rsatilmaydi. Ammo qishloq qurilish invest pudratchini 28 xildagi qurilish materialini o'zi belgilagan narxda olishga majbur qiladi. Pudratchi MDF eshiklari, Akfa imzoromlari, artel gazi, akfa radiatorlari, o'zlari tanlagan sement zavodi sementi, kafel, laminat pol, qulfa darvozalarni olishi shart. Olmasa qishloq qurilish invest qurib bergan uyning pulini bermaydi. Masalan, viloyatdagi pudratchining o'zi eshik, darvoza, oshxona mebellari ishlab chiqaradi. Qishloq qurilish invest xalqi 4,900,000 o'tkazayotgan oshxona mebelini, deylik mening shirkatim 1,5 millionga qo'yib beradi, lekin qo'ydirmaydi. Chunki 28 xildagi qurilish materiallaridan to oshxona mebellarigacha hammasi Toshkentdan keladi. Bularni sotayotgan shirkatlarning egalari juda qudratli odamlar. Butun bozorni monopoliya qilib, o'zinikini 3 baravar qimmatga o'tkazyapti. Xalq 1 so'mlik narsaga kamida 3 so'm to'lab, arzon uy oldim deb aldanib o'tiribdi, deydi Ozodlik gaplashgan qishloq qurilish invest pudratchilaridan biri. 23 yanvar kuni Ozodlik bunday iddaolarga munosabat bildirishni so'rab qishloq qurilish invest engineering kompaniyasi bosh direktori Qudratbek Hoshimbekov qabulxonasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini kompaniya mutaxassisi deb tanishtirgan shaxs bu ayblarni bema'ni deb atadi va ularga javob berishga vaqti yo'qligini aytish orqali go'shakni ilib qo'ydi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida. YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonlik ayrim fermerlar Vazirlar Mahkamasining maqbullashtirish haqidagi qarori ijrosi ayrim tumanlarda bosqinchilik bilan amalga oshirilayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona, Xorazm, Toshkent viloyatidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarga ko'ra, mahalliy hokimlar qarorga zid ravishda fermer yerlarini yoppasiga davlat zaxirasiga topshirtirib, so'ngra serhosil yerlarni o'zlariga yaqin fermerlarga 100 gektarlab bo'lib bermoqda. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, yana bir maqbullashtirish jarayoni boshlanishi ortidan tuman bo'yicha 124 fermer va uning xo'jaligidagi ishchilar ishsiz qolgan. Hokim o'zining xohlaganini qilyapti. Hamma fermerdan yoppasiga ariza yozdirib olishdi. Bugun ertalab hokimiyatga borgan edim. 124 nafar fermer ishsiz qolgani aniq bo'ldi. Bularning orasida rejalarini doim bajarib kelgan fermerlar ham bor. Qarang, qarorda eng kami 100 gektar bo'lsin deb yozilgani, lekin planlarni bajarib kelayotgan, ko'p tarmoqli fermerlikni yaratib qo'ygan fermerlarga taalluqli emas degan joyi bor. To'g'ri, balki texnikasi kamdir, lekin yerga yaxshi qaragan, hech kimdan qarzi bo'lmagan, kreditini yopgan fermerlardan ham yer tortib olindi. Bunga ular juda norozi, dedi yozyovonlik fermer. Bu suhbatdosh, maqbullashtirish uchun tuzilgan komissiya kabinetning o'zida fermerlar taqdirini hokim buyrug'iga muvofiq hal qilayotgandan shikoyat qildi. 10 ta odam bir xonaga qamalib olib, faqat qog'ozga qarab fermerlar taqdirini hal qilishi yaxshi emas. Komissiya a'zolari ularga berilgan 2 hafta mobaynida fermer xo'jayliklariga borib, ularning iqtisodiy va texnikaviy ahvolini joyida o'rganib chiqib, xulosa berish kerak. Lekin ular bunday qilmayapti. Komissiyaning ishini hokimning o'zi boshqarayotgandan hamma narsani tushunib olsa bo'ladi, deydi fermer. Toshkent viloyati Piskent tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, tuman hokimi 19 yanvar kuni hamma fermerni majlislar zaliga qamab, yerini o'z ixtiyori bilan davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozdirib olgan. Bu yog'i endi ot o'yin bo'lib ketdi. Hududimiz raisidan olgan aniq ma'lumotimga ko'ra, hokim unga shapka beradigan fermerlarni topib kel deb aytyapti ekan. Rais borib, fermer bilan gaplashyapti, senga shuncha yer o'tkazib beramiz deb u bilan kelishyapti. Hammasini hokimiyat o'zi regulirovka qilyapti, deydi fermer. Ozodlik bu iddaoga munosabat olish maqsadida Piskent tumani hokimi Shuhrat Ahmedov bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo hokim kun davomida mobil telefoniga qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Asror Nafosat fermer xo'jaligi rahbari Nuriddin Abdullayevning ozodlikka aytishicha, hali Vazirlar Mahkamasining maqbullashtirish haqidagi qarori chiqmay turib, tuman hokimi barcha fermerlardan yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozdirib olgan. 9 yanvarda fermer xo'jaliklari va boshqa qishloq xo'jalik korxonalari yer maydonlarini maqbullashtirish haqida hukumat qarori qabul qilingan edi. Unga ko'ra, paxtachilik va g'allachilik yo'nalishidagi qishloq xo'jalik korxonalari yer uchastkalari maydonlarining eng kam o'lchami 100 gektar, g'allachilik va sabzavotchilik 20 gektar, bog'dorchilik va uzumchilik 10 gektar qilib belgilangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkent rasmiylari AQShda o'zbek paxtasini boykot qilgan shirkatlar bilan muzokara o'tkazadi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, 4-6 fevral kunlari Toshkent delegatsiyasi AQShga safar qiladi va bu yerda Cotton Campaign xalqaro koalitsiyasining yillik majlisida ishtirok etadi. O'zbekiston delegatsiyasi tarkibiga mamlakatdagi bolalar va majburiy mehnatga barham berish uchun mas'ul qilingan bosh vazir o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva hamda bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Shirzod Kudbiyevlar kiritilgan. G'arb davlatlaridagi huquq himoyachilari, biznes va investitsiya guruhlaridan tuzilgan Cotton Campaign koalitsiyasi 2010-yili bolalar va majburiy mehnat evaziga terilgan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgandi. Bu boykotga umumiy kapitali 1 trillion dollarga teng bo'lgan yetakchi kiyim-kechak va to'qimachilik shirkatlari qo'shilgandi. AQSh safari davomida Toshkent delegatsiyasining mazkur boykotga qo'shilgan Nike, Zara, Gap, Levi's, H&M, Uniqlo kabi yirik brendlar vakillari bilan uchrashib, ularni o'zbek paxtasiga qo'yilgan boykotni bekor qilishga chorlash aytilmoqda. 2018-yil iyul oyida AQSh Mehnat vazirligi Mirziyoyev hukumati paxta mavsumida mamlakatdagi bolalar mehnat barham berdi degan asosda o'zbek paxtasini bolalar mehnati hisobiga yetishtirilgan mahsulotlar ro'yxatidan chiqargan edi. Bu qarorni tanqid qilgan Cotton Campaign o'zbek paxtasini legallashtirishga hali erta degan xulosa bildirgandi. Xususan Cotton Campaign O'zbekiston hukumati bolalarni paxta terimidan ozod qilishi ortidan bu yukni kattalar zimmasiga yuklayotgani va paxta mavsumidagi majburiy mehnat vaziyati deyarli o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidlagan. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, amaliy safar davomida Toshkent delegatsiyasi, Oq uy, Davlat departamenti, Mehnat vazirligi va xalqaro moliya tizimlari rasmiylari bilan ham uchrashadi.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring, ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Yoshlar ittifoqidan pora talab qilgan futbol mansabdori qo'lga olindi. Milliard so'mlik noqonuniy tovarni chegaradan o'tkazishga uringan bojxonachilarga hukm o'qildi. Nohaq qamalgan MXX xodimi adolat talab qilmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2018 yilda ichki ishlar idoralari tizimida faoliyat yurituvchi 174 nafar xodim jinoyat sodir etgan. Posta nashriga ko'ra, bu haqda ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov ma'lum qilgan. Vazir ichki ishlar xodimlari tomonidan har qanday jinoyat sodir etilishini favqulodda holat deb atab, bu borada hali ko'zlangan natijaga erishilmaganini tan olgan. Vazirga ko'ra, egallab turgan lavozimida 5 yildan ortiq xizmat qilgan 346 nafar rahbar faoliyati tanqidiy o'rganilib, 172 nafari lavozimidan ozod etilgan. Ta'kidlanishicha, tizimni nopok xodimlardan tozalash davom etmoqda. 1992-2009 yillarda O'zbekiston Respublikasi MXX, hozirgi DXHning Farg'ona viloyat boshqarmasida turli lavozimlarda faoliyat yuritgan kapitan Mutabar G'ofurov nohaq qamalgan deya yozadi Inson va qonun nashri. Qayd etilishicha, Mutabar G'ofurov MXXning viloyat boshqarmasi boshlig'i bilan gap talashib qolgan va tuhmatga uchragan. Jinoiy ish ochilib, guvohlarni unga qarshi ko'rsatma berishga majburlashgan. Harbiy sudning 2009 yil 23 dekabrdagi hukmiga ko'ra, Mutabar G'ofurov Jinoyat kodeksining 156, 159 va boshqa moddalarda aybdor deb topilib, 7 yil muddatga ozodlikdan hamda 3 yil muddatga mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum etilgan. U jazo muddatini 5 yilini o'tagach amnistiya aktiga asosan ozodlikka chiqqan. Harbiy sud apellyatsiya hay'atining 2018 yil 29 mayidagi ajrimi bilan Mutabar G'ofurov butunlay oqlangan. O'zbekiston professional futbol ligasi mas'ul xodimi pora bilan qo'lga olindi deya xabar qiladi Darakchi nashri. Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Yoshlar ittifoqi tashkilotining ittifoq jamoasi Pro liganing B ligasida ishtirok etish uchun professional futbol ligasi mas'ul xodimi Radion Kondratyevga litsenziya so'rab murojaat qilgan. Futbol rasmiysi esa litsenziya evaziga 2,5 ming dollar pora talab qilgan. Kondratyev Toshkentda poraning bir qismini olayotganda ushlangan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bu holat mamlakat futboli rivojiga to'siq bo'layotgan poraxo'r va tamagirlarga ibrat bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Ayni kunlarda Favqulodda vaziyatlar vazirligi vatandoshlarga is gazidan ehtiyot bo'lish, nostandart pechlardan foydalanmaslik borasida ogohlantirishlar yubormoqda. Oila davrasida nashriga ko'ra, bu kabi ogohlantirishlardan baribir foyda yo'q. Sababi aksar o'zbekistonliklar ayni vaqtda e'tiborsizlik tufayli emas, balki ilojsizlikdan nostandart pechlardan foydalanmoqda. Oqibatda esa dahshatli yong'inlar kelib chiqib, odamlar nobud bo'lmoqda. Gazetaga ko'ra, odamlardan yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilishni talab qilishdan avval xonadonlarni yetarlicha issiqlik manbalari bilan ta'minlab qo'yish kerak. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida ro'yxatdan o'tib, diniy ekstremizm g'oyasiga yo'g'rilgan materiallarni ko'rgan ayol jazolandi. Bu haqda Samarqand shahar prokuraturasi vakili Abdulla Sultonov huquq nashriga ma'lum qilgan. Ismi oshkor etilmagan ayol Odnoklassniki orqali Mujohid, Abu Muvahhid, Qasos qalbda yonadi kabi profildagi shaxslar bilan yozishmalar olib borgan. Suriya va Iroqdagi qo'poruvchilik aks etgan videoroliklarni tomosha qilgan hamda klass bosish yo'li bilan tarqatgan. Qayd etilishicha, mahkama jarayonida ayol qilgan ishidan pushaymonligini bildirgan. Sud unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi Andarxon chegara postida katta inspektor lavozimida ishlab kelgan 44 yoshli Karimov va 32 yoshli Yo'ldoshev milliardlab so'mlik noqonuniy tovarni chegaradan o'tkazishga uringanda qo'lga olingandi. Darakchi nashri xabariga ko'ra, ikki bojxona noziri noqonuniy tovar ortilgan Tojikistondan kirib kelayotgan yuk mashinasini manfaatdorlik evaziga chegaradan ko'riksiz o'tkazmoqchi bo'lgan. Ko'riksiz o'tayotgan mashina chegarachilarda shubha uyg'otgan va tekshiruvda mashina ichida 1 milliard 143 million so'mlik tamaki mahsulotlari borligi aniqlangan. So'ngra ikki bojxona rasmiysiga jinoiy ish ochilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudi raisi Farruh Abduraimovga ko'ra, ikki nozir 3 yil muddatga bojxona idoralarida ishlash huquqidan mahrum etilib, ularga eng kam oylik ish haqining 450 barobari miqdorida jarima tayinlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.